Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda ma'rifat chiroqlari eshitirishi. Bugungi mavzuimiz farzandlar tarbiyasida yalqovlik xastaligining oldini olish haqida. Ota-ona zimmasiga farzandini voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifa yuklatilar ekan, ularga eng yaxshi taomlardan berib, sifatli kiyimlarni kiydirib, hech narsaga zoriqtirmasdan o'stirish uchun harakat qiladilar. Hozirgi kunda ko'pchilik ota-onalar o'z bolalarini qo'shimcha darslarga jalb qilishmoqda. Ularning maqsadi farzandlarini har tomonlama yetuk va bilimdon avlod bo'lib ulg'ayishi uchun ko'maklashishidir. Maktablarda o'quvchilarning bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanish maqsadida ham bugungi kunda turli to'garaklar tashkil qilingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol-qizlar bilim yurti mudarrisasi Zuhra Hojimurodova bu haqda shunday deydi.
Ilm olishda dangasalikdan qutulish uchun turli kitoblarni almashtirib o'qish, mashg'ulotlarni qiziqarli va oson usulda o'tkazish foyda beradi. Faqat bir mavzudagi ma'lumotlarni o'qib yurish odamni zeriktiradi. İşte ham shunday. Insonda uzoq davom etgan narsalardan zerikish hissi bor ekan, dangasalikni davolashda shu jihatni e'tibordan chetda qoldirmaslik talab etiladi. Keyingi omil ishlash va ta'lim vaqtida oz-ozdan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish. Ilm olish vaqtida dam olish va har 30-40 daqiqa orasida 5 daqiqa jismoniy mashg'ulotlarni bajarish foydalidir. Sababi, bu bilan miya dam oladi, aqliy zo'riqish oldi olinadi, ilmga bo'lgan rag'bat oshadi. Umuman, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish odamni g'ayratli, shijoatli, dov yurak hamda sog'lom va quvvat bo'lishini ta'minlaydi. Bizni buyuk ishlardan ajratib turadigan yagona to'siq bu dangasalik. Uni yengib o'ta olganlar esa tarixda qoladigan ishlarni amalga oshirganlar va ularning nomi avlodlar ongida abadiy saqlanmoqda.
Bu dunyo ba misoli ekinzordir. Unga nimani qadasangiz, shuni o'rasiz. Aslida inson faqatgina bugungi kuni bilan yashash uchun dunyoga kelmaydi. Hech qanday mehnatsizlik u tashvishlarsiz huzur halovatda o'tgan umr kishini yengil tabiat qilib qo'yishi hech kimga sir emas. Shu o'rinda biz so'z yuritmoqchi bo'lgan dangasalik ham insonni oxir-oqibatda xor qiladi.
Inson bu dunyoga kayfu safo qilish uchun kelmagan. Qanchalar urinmasin, hayotning achchiq chuchuklari, g'am, qayg'u kunlari, zerikishlari bunga fursat bermaydi. U holda inson rohatni huzur halovatda yashashda izlamasligi kerak. Xohishiga bog'liq bo'lmagan holda boshini og'ritadigan tashvishlar, qiyinchiliklarga qarshi mardonavor turishi, rohatni shundan qidirishi lozim. Rohatni rohatsizlikdan izlaganlar uchun rohatsizlik degan tushunchaning o'zi yo'q. Dangasalik shunday ayyorki, ba'zan mazasi bor u, lekin foydasi yo'q shirin saqichlardek aldaydi. Bo'shashish, hayotdan zerikish, charchoq, xastalik, bekorchilik, havoyilik kabi turli tuzoqlar bilan insonlarni o'zining to'riga ilintirishga harakat qiladi. Bugun ko'p ishlading, bir necha kun dam ol, xafa qilma shirin joningni, ishlab nima qilib berarding? Ishlaganlar nimaga erishdi? Ko'p ishlama, sog'lig'ingni yo'qotasan. Ishlagan ham, ishlamagan ham bir. Ko'z olib kelgan ham, keltirmagan ham bir. Biroq shuncha harakat qilishdan nima foyda? Qo'yaver, vaqt qushi boshinga qo'nsa, hammasi o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi, degan gaplar bilan insonni falokatga yetaklaydi. Hech qanday bahona topolmaslik uchun dangasalarni ko'paytiradi.
Dangasalik mas'uliyatsizlikka yetaklaydi. Inson o'ziga yuklatilgan ishlarni bajarmasa, atrofdagilar ishonchini yo'qota boshlaydi. Aqlli kishilar bunday insondan uzoqroq yurishga intiladilar. Chunki insonning obro'i, qadr-qimmati o'z ishini mukammal bajarishi bilan baholanadi. Ota-ona ham bunday vaziyatlarda o'z farzandi uchun o'rnak bo'lmog'i lozim.
Boladan dangasalik kelib chiqmaslik uchun ota-onalar yuqoridagi berilgan maslahatlarga amal qilishsa, inshaalloh farzandlardan dangasalik illati ketadi. Boladan mas'uliyatli bo'lishni qat'iy talab qilish va uni dangasalikda ayblash odatda samara bermaydi. Shuning uchun biz kattalar bolalardan biror narsa iltimos qilishdan oldin buni qay tarzda amalga oshirishni o'ylab olishimiz muhim. Aniq ravshan talablarning yo'qligi sababli aksar bolalar nimani va qanday qilib to'g'ri bajarish lozimligini to'liq tushunib yetishmaydi. Masalan, farzandining to'kilgan sutni hech shoshmasdan imillab artayotganini ko'rgan ona oqibatni bartaraf etishda tashabbusni o'z qo'liga oladi. Demak, ota-onalarni harakatga keltirish uchun ozroq nolish yoki o'zini majolsiz ko'rsatish kifoya. Shuning uchun farzandingiz dangasaligining oqibatlari nimalarni keltirib chiqarishini tushunib yetsin. Farzandingizdan mustaqillikni talab qilayotganingizda maqsadga muvofiqlik qoidalariga tayaning. Vazifalarning hajmi va mohiyati imkoni boricha aniq tushuntirilishi lozim. Masalan, yig'ib terib qo'yning o'rniga tushlikdan so'ng idishlarni stoldan yig'ib qo'yding. Ko'pchilik bolalar yoshlardan kelib chiqqan holda o'z faoliyatlarini rejalashtirishni bilmaydilar. Istaklarni nimadan boshlab, qanday amalga oshirish darkorligini tushunishmaydi. Mustaqil holda tayyorgarlik ko'rish bolani shoshiltirib qo'yishi mumkin. U sochiq yoki oyoq kiyimining qay birini avval olishini bilmay, hamma narsalarni bir joyga to'plab onasini kutadi. Shuning uchun ko'rgazmali qurollar sifatida ketma-ketlikni tasvirlovchi rasmlardan foydalaning. Vazifalar ketma-ketligini she'rdagi kabi qofiyalab ko'ring. Masalan, qo'lni sovunlab yuvamiz, keyin soch chiqartamiz. Boshda she'rni o'qib, farzandingiz bilan biror topshiriqni birga bajaring. Bora-bora sekin asta ishni uning o'ziga qo'yib bering. Qiynalib qolganida yordamingizni ayamang. Chunki farzandingiz shu tariqa mustaqillikka o'rganadi.
Inson zoti dangasalik illatidan o'zini uzoqda tutsa, har qanday ishni eplashi mumkin. Aksariyat büyük işlerini bacarışke tosqillik qiladigan yagona tosiq bu dangasalikdir. Uni yengib ota olgan kishilar gina tarix zarvaraqlariga muhrlanadi. Avlodlar ongida abadiy qoladilar.
Odamlari tanbal, dangasi bo'lgan, ilmu fan rivojlanmagan, qonun toptalgan yurt sira rivoj topmaydi. Xalqi o'zgalarga qaram bo'ladi. Dushmanlar bu yurtni istaganlaricha talaydilar, toptaydilar. Natijada xalq ulkan moddiy va ma'naviy zarar ko'radi. Faqat vatani emas, jonidan ham mahrum bo'ladi. Rohati, tinchligi, erki, hurmati, osoyishtaligi bir tiyinga ham arzimas bo'ladi. Islom dini yalqovlikni qoralaydi. Din ishlarida ham, dunyo ishlarida ham tanballikka yo'l qo'ymaslikka chaqiradi. Oxirat uchun ham, dunyo hayoti uchun ham halol ishlashga undaydi. Xulq va odatlarning orasida jaholatdan so'ngra eng zararlisi yalqovlikdir. Yalqov kishilar hech qachon rohat ko'rmaydilar, balki har vaqt muhtoj bo'lurlar. Ammo undaylar faqirlik va muhtojliklarini yalqovliklardan ko'rmasdan Alloh taolodan deb biladilar. Shu sababli gunohga botadilar. Yalqovlik va nafs orzusi orqasidan yurish odamga kasallik keltiradi, yo'qchilikka olib keladi. Hech kimga boylik oson kelmaydi, balki barcha narsalarga mehnat va harakat bilan erishiladi. Axir donishmandlar harakatda barakat deb bejiz aytmaganlar. Yoshlarning ilm olishga erinishlari jamiyat uchun ham zararlidir. Agar daryo suvi dengizga quyilib turilmasa, har qanday kattalikdagi dengiz suvi ham quriydi. Bekorchi ishyoqmas irodasiz odamlar agar ibodatda dangasa bo'lsa, jaholatga botishi, gunohi ortishi shubhasizdir. Olimlar safi yoshlar hisobiga to'lib turmasa, mamlakat inqirozga yuz tutadi. Ayrim yoshlarning bilim olishga yalqovlik qilishlariga sabab ota-onalarining hamyonlari yoki yuqori martabali tanishlaridir. Pul evaziga yoki tanish yordamida imtihondan o'tishini bilgan yigit yoki qiz boshini og'ritib kitob o'qirkanmi, dars tayyorlar ekanmi? O'sha puldor yoki martabali ota va onalar farzandlarini bu kasalini biladilar. Kasallikning oldini olish yoki muolaja qilish chorasini ko'rmay, aksincha rag'batlantirib turar ekanlar, kimni ayblashimiz kerak bo'ladi? Yalqov farzandnimi yo rag'batlantiruvchi otani yo onanimi? Ertaga bu yalqovlikning achchiq va zaharli mevasidan qaysi birlari ko'proq zarar ko'radilar? Olim va fozil kishilardan biri qarindoshiga nasihat qilib debdir. Ey yigit, farzandlaringni erki, tanbal qilib o'stirma. Ishga, mehnatga o'rgat. Agar farzandlaring yalqov bo'lib, ularda aql, odob hunar bo'lmasa, seni hech kim yaxshi ko'rmaydi va sendan keyin hech kim yaxshi nom bilan yod etmaydi. Mol davlatingga mag'rur bo'lib, ularni hunarsiz, odobsiz, ishyoqmas qilib o'stirsang, bolalaringni baxt-saodatdan mahrum etgan bo'lasan. Chunki farzandlaring sendan keyin qoldirgan butun boyligingni yo'q yerlarga sarf etib, oxirida muhtojlikka qoladilar. Kulfat, mashaqqat yuklari ostida eziladilar. Ishga, mehnatga chidamay, yalqovlik qilgan kishini muhtojlik ikki qo'llab qarshi oladi.
Inson hayotda o'z o'rnini topishi, ilm olishi va foydali ishlar bilan shug'ullanmog'i kerak. Dangasalik, ishyoqmaslik zararli odat bo'lib, oqibatda odamni boqimanda qilib qo'yadi. Natijasi shuki, kelgusida hayot tashvishlariga yengilib, ularni bajarishda qiynalib, xoru zor bo'lishga olib keladi.
Tilimizda boqimanda degan atama bor. O'zi ishlamay, ota-onasining boshiga o'tirib olib yashovchi yalqovlar shunday ataladi. Bolalar va ilm talabalari boqimanda doirasiga kirmaydilar. Lekin bola o'smir yoshga yetgach, o'zini o'zi eplash tadbirlarini o'rganib borishi shart. Albatta, farzandini boqish ota-onaga malol kelmaydi. Lekin ota ham, ona ham bir kuni dunyodan o'tadi. Ular o'tgandan keyin boqimanda bolaning ahvoli ne kechadi? Shu yerda bir masalni keltiramiz. Bir boyning ikki ko'ppagi bor edi. Birini uyni qo'riqlashga, ikkinchisini ovga o'rgatgan edi. Boy uyga kirishi bilan uyini qo'riqlashga o'rgatgan ko'ppagi dumini likillatib unga peshvoz chiqardi. Boy uni erkalatardi. Ovdan olib kelgan o'ljalar bilan siylardi. Bunga ovchi itning jahli chiqardi. Bir kuni u uy ko'ppagiga dedi: "Menga qara, bu o'ljaning ketidan yugurgan, suvdan olib chiqqan menman-ku. Sen esa men tutgan o'ljani uyalmasdan yeyasan-a? Menga nima uchun da'vo qilasan?" dedi uy ko'ppagi. "Sen bu arzingni xo'jayinga ayt. Meni tayyor ovqatga o'rgatgan u emasmi?" Qissadan hissa shuki, bolalarni tanbal qiladigan ham, ishchanlikka o'rgatadigan ham ota va ona. Shunday ekan, ularning o'zlari farzandlariga o'rnak bo'lishlari, tanballikdan qochish xususida beto'xtov ravishda nasihatlar qilishlari, hamisha yaxshilikka, mehnatsevarlikka boshlashlari zarur. Bolalarni hunar o'rgatishga qiziqtirish, bilimli bo'lishga undash zimmalaridagi burch ekanini unutmasliklari kerak. Tanballikning oxiri nadomat ekanini unutib, bolalarini dangasa, tayyor yeyishga o'rgatgan otalar va onalar shubhasiz farzandlariga eng katta yomonlik qilgan, hatto ularni o'limga mahkum etgan bo'ladilar. Tanballik yomon axloqni vujudga keltiradi. Yoshlar orasida uchrab turgan ko'pgina jinoyatlar ayni tanballik oqibatida yuzaga chiqyapti. Mehnatsevarlik yaxshi xulqni yuzaga chiqaradi. Intilgan yomonlikdan qutiladi. Tanballik yomonlikka yaqinlashtiradi. Shunday tarbiya berish lozimki, toki farzand tayyor oshdan emas, mehnat bilan topilgan luqmadan rohatlansin. Faqat o'z oilasigagina emas, balki mamlakatning porloq kelajagi mehnatsevar insonlarga bog'liq ekanini, tekin tomoqning esa mamlakatga, xalqga zarar kunanda ekanini tushunib yetsin. G'ayratli odam insoniyatga xizmat qilishini, g'ayratsiz tanbal esa insoniyatga yuk ekanini ham anglasin. Mehnatsevar inson faqir bo'lsa ham doimo hurmatda, tanbal odam boy bo'lishi va behuda ishlar bilan band bo'ladigan o'g'il esa yovdan ham yomon degan hikmat bekorga aytilmagandir. Xalqimizda toshbaqa va quyon haqida masal juda mashhur. Unda dangasalarni quyon kabi o'z kuchiga ishonadigan, mehnatsevar, tirishqoqlarni esa toshbaqa kabi, garchi sekin qimirlasa ham uni tashlab qo'ymaydiganlarga o'xshatish mumkin. Naqldurki, ishlari ko'pligidan xorigan Umar ibn Abdul Azizga "Shu ishingizni ertaga qoldirsangiz bo'lmaydimi?" deyishibdi. U kishi javob berib debdir: "Axir, bir kunlik ish meni qiynayotgan bo'lsa, ikki kunlik ishni qanday bajara olaman?" Dar haqiqat, dono xalqimizdagi "bugungi ishni ertaga qo'yma, qolgan ishga qor yog'ar" degan o'rinli maqollar kishini mehnatsevarlikka undaydi. Shunday ekan, bu o'tkinchi dunyoda har kim nafsini hisob-kitob qilib, kunni qanday o'tkazdim? Shu kunimda yaxshilik ko'paydimi yoki yomonlik? Bir kun uchun javob bera olamanmi deb o'zidan so'rashi shart. O'z vaqtini g'animat bilib, savob ishlarini ko'paytirib, oxirat g'amini yemoq darkor.
Mehnat qilishdan qochish, tanballik va yalqovlik inson bilan birga tug'iladimi? yoki u yillar davomida paydo bo'ladigan odatmi?
Yalqovlarni onadan shunday tug'ilgan deb ayblasak insofdan bo'lmas. Bu tug'ma kasallik emas, kishidagi irodaning susligidir. Mehnatni sevmaydigan odam har buzuqlikni qilishga tayyordir. Mehnatning kishiga baxt saodat keltirishiga hech kim shubha qilmaydi. Yalqovlik bekorchilikning esa falokat girdobiga tashlashini hamma ham o'ylab ko'ravermaydi. Yuqoridagi mulohazalardan shunday xulosa kelib chiqadi. Har kim o'zidagi dangasalik kasalini o'zi davolashi lozim. Bekorchilikdan qutulish har kimning o'ziga bog'liq. Biz ota-onalar bolalarimizni ham mehnatga o'rgatishimiz, mehnatsevar, ishchan, tadbirkor qilib tarbiyalashimiz zarurdir.
Sabr, boriga qanoat qilish musulmon kishining sifatlaridandir. Uni o'z o'rnida qo'llaganlar oqildir. Bu borada farzand tarbiyasida me'yorni unutmaslik lozim. Jismonan baquvvat, mehnatga layoqatli bo'la turib, yalqovlik qilganlar albatta xor bo'ladi. Shuni taqdir yozgan ekan deb muhtojlikka bosh tutishlik ham to'g'ri emas. Ishyoqmaslik tufayli atrofdagilarga nolib yuradigan inson achinarli hayot kechirishga o'zi sababchi bo'ladi. Alloh taolo dangasalarni suymaydi. U zot shijoatli va mehnatkash bandalarni yaxshi ko'radi. Harakat qilgan, o'z ustida ishlagan inson ko'proq natijaga erishadi. Ilm olib, atrofdagilar uchun foydali kishiga aylanadi. Shu bilan ma'rifa chiroqlari eshitirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Boshlovchi Said Rahmatov, kelgusi dasturlarimizda yana diydorlashish umidida xayrlashib qolamiz.